Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia wiki ya usalama barabarani. Tarehe 8 hadi 14 mwezi huu wa Mei ni wiki ya usalama barabarani duniani. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, ambayo ndiyo mratibu wa siku hii, imeeleza bayana kuwa hali ya usalama barabarani, licha ya kuimarika katika baadhi ya nchi, hali inazidi kuwa mbaya Afrika, Asia na Amerika ya Kusini, ambako ongezeko la magari haliendi sambamba na usimamizi wa sheria na kanuni za usalama barabarani. Watu zaidi ya 1.2 milioni wakipoteza maisha kila siku barabarani, sababu ikiwemo kutokuvaa mikanda na mwendo kasi. Leo hii basi tunaangazia Tanzania, ambako wiki ya usalama barabarani iligubikwa na msiba wa vifo vya watu 36 vilivyotokana na ajali ya barabarani mkoani Arusha, kaskazini mwa nchi hiyo. Wengi wao wanafunzi wa shule ya msingi. Mwenyeji wetu ni Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM ya mkoani Kagera.
Katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, Mei 8 mwaka huu.
Ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa tukiwa na masikitiko, majonzi na huzuni kubwa kwa kuondokewa ghafla na wapendwa watoto wetu.
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwaongoza wananchi wa ndani na nje ya nchi kuaga miili waliopoteza maisha.
Nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Watanzania wengine, nifikishe salamu za rambirambi kwa mara nyingine tena kwa wazazi, ndugu jamaa na marafiki wote wa wanafunzi, walimu na dereva waliopoteza maisha.
Ikiwa ni siku mbili baada ya ajali iliyosababisha vifo vya watu hao 36, kati yao ikiwa ni wanafunzi 33 wa darasa la 7 katika shule ya Mission Lucky Vincent. Hapa ni kijiji Kigalama, kata Igurwa, mashauri ya Kyerwa mkoani Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Ni alipozaliwa marehemu Innocent Mlokozi Fabian mwaka 1992. Alipata ajira ya ualimu mwaka 2014 katika shule ya Lucky Vincent Karatu mkoani Arusha, na kufariki kwenye ajali tarehe 6 mwezi wa 5 2017 saa 3 dakika 20 asubuhi, na safari yake kuonekana duniani imeishia hapa.
Wajibu tunao kwa nao sisi kama waamini ambao tumebaki hai ni kuendelea kumuombea ndugu yetu Mwalimu Innocent, ikiwa tunatambua kwamba hapa duniani tunapita na tujui siku wala saa.
Fungwa kwa historia ya maisha ya mwalimu huyu na watoto kati ya miaka 12 na 13 wakiwa darasa la 7 nchini Tanzania, viongozi wa shule wamejifunza nini?
Mimi kama mmiliki wa shule, hili tukio limenitua. Lakini kikubwa ni kuzingatia maelekezo tunayopewa. Na kikweli hatujajua kama shule zetu zitafungwa au la.
Moja na maelezo hayo, mkurugenzi wa shule ambayo siwezi kuitaja, anasema yeye amejipangia utaratibu thabiti, lakini kwa sababu mara nyingi taratibu hazifuatwi, ameshauri.
Japo serikali ilikuwa ijaweka mkazo, utaratibu unaonekana waziwazi. Nilikuwa nishauka kwamba kwa sababu ya ajali zinazojitokeza hizi, hatuwezi kuzikwepa kwa sababu huwezi kujichagulia utaratibu utakaofanya wakati unakwenda kukutana na sheria za mtu. Kujua kwamba kweli hawa ni watoto wanahitaji haki zao za msingi, tufanye nini? Lazima utaratibu ufanyike ikusudi tuweze kuvuka.
Katika maeneo mbalimbali ya mji wa Bukoba, mvua zikinyesha, makundi tofauti ya wanafunzi wa shule tofauti wakiwa na wazazi wao waliowasindikiza.
Yaani kwa kweli tunaomba yule mkurugenzi wetu afuatilie watoto wetu. Yaani tunaomba usafiri wa usafiri ambao tunao wakati huu aturidhiki nao. Yaani watoto wanaenda kama mizigo.
Kumeshatokea ajali Arusha ambayo wengi imewaachia wasiwasi mpaka sasa. Unajisikiaje na umejifunza nini kutokana na ajali ya Arusha?
Kiukweli imeshtua. Mimi niko hapa nasubiria na mtoto kwamba gari imfuate, lakini inapotokea mfano jioni gari labda imechelewa kurudi, tunakuwa na hofia kwamba labda ajali imeshatokea tena. Kwa hiyo ndio hivyo, unakuta wazazi tunakuwa hatuna amani.
Pengine mnashirikishwa kusimamiwa ndani ya gari?
Hatushirikishwi. Gari inakuja tu pale inachukua wanafunzi, lakini sasa kutokana na hilo na sisi bado inatutia wasiwasi.
ni mbovu wa madereva yangu tunasikia dereva anafanya nini? Anaendesha gari wakati breki yani ni mbovu sana. Lakini anaendelea kufanya nini? Kuendesha gari au mbio za mbio au ni ajali tu Mungu ameipanga hiyo. Amkana anaweza akafunga lakini mbio za madereva au kuna kona kutoka tunasikia mwingine ni kona ni mbovu. Yani mtu anakimbia yani anaona kama ni kona lakini mwingine anaenda picha gani mbio. Kwa kuwai muda.
Watoto wenyewe wanasema kuwa hawajawahi kuelezwa juu ya ufungaji mikanda ili hali idadi yao kwenye gari moja ikiwa kubwa.
Hiyo haijai sasa.
Naenda
hivyo hivyo.
Waliwaambia inakuja saa ngapi?
Wewe uko darasa ngapi? Na kila siku huwa mnabebwa kwa staili gani? Ikija wote mnaingia. Kwa hiyo wengine huwa wanakwenda wamesimama?
Hamna.
Mnabebana. Wewe mnafunga mikanda?
Sasa.
Walimu wanasemaje? Au mnakuwa hamna walimu?
Walimu tunakuwa nao.
Miezi miwili iliyopita, basi la kubeba wanafunzi wa moja kati ya shule binafsi katika halmashauri ya Bukoba lilipata ajali na kusababisha vifo vya watu watatu huku wanafunzi wanne wakijeruhiwa katika eneo hili. Mazingira ambayo ajali za magari hasa ajali mbili zilizotokea mwaka huu yakiwa yamebeba wanafunzi yametokea katika eneo la Rwamishenye kwenye mteremko na kona kali kama ilivyokuwa mlima wa Roitia wilayani Karatu.
Ninaitwa Kevin Kiruso. Sasa kwa mfano ile ajali iliyotokea kipindi kile hapa kukulia na ile ajali ya juzi hapa Arusha, kwa mfano kama Bukoba hapa ilikuwa mara ya pili. Kwa hiyo umakini inabidi labda uongezwe na upande wa vyombo vya usalama wawe na wenyewe makini kwa ajili ya ukaguzi wa magari.
Takwimu zinaonyesha kuwa nchini Tanzania watu 4,002 walifariki kwenye ajali mwaka 2016 ikilinganishwa na vifo 3,969 vilivyotokea mwaka 2015. Kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini Mohamed Mpinga, nimetaka kujua utashi wa kisiasa ukoje katika kusimamia sheria za usalama barabarani.
Kuna mambo matano ambayo kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kwa mfano kuna swala la mwendo kasi, kuna swala la ulevi, kuna swala la ufungaji mikanda, kuna swala la uvaaji wa kofia ngumu, lakini vile vile kuna swala linalohusiana na usalama wa watoto wanapokuwa katika vyombo vya moto. Kuweza kuangalia namna gani watoto wanaokaa kwenye vyombo vya moto wanaweza kulindwa kuweza kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa salama hata ajali inapotokea, kwa maana kama wanafunga mkanda basi kuna utaratibu watoto nao kuweza kuwa salama zaidi. Nimezungumzia utashi wa kisiasa, naweza kusema unaendelea kuboreka kwa siku. Kwa mfano nimeona mfano mzuri sana kwa Zanzibar, na mimi mwenyewe nilihudhuria uzinduzi wa lori za usalama barabarani ambapo mgeni rasmi alikuwa makamu wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, balozi ambaye yeye alihudhuria kwenye hafla ile na akazungumza mambo mengi sana. Huyo nimeona ni mfano mzuri sana wa utashi wa kisiasa ambao umeonyeshwa na wenzetu wa Zanzibar na hata huku bara unaendelea kuimarika siku hadi siku, ukizungumzia tofauti labda na miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo kusema kwamba utashi wa kisiasa unaboreka, viongozi wetu wanaunga mkono swala zima la usalama barabarani.
Kamanda Mpinga, pamoja na usimamizi wenu mzuri mpaka sasa, unafikiri ni kitu gani kimesalia kikiwaumiza kichwa katika kuhakikisha kwamba mnapunguza ajali hizi ama kuzimaliza kabisa?
Jamii nzima kwa ujumla kutokuwa na ule utamaduni wa usalama barabarani, alafu mazoea ya watumiaji wa barabara kuvunja sheria kwa makusudi kabisa. Unaweza kuta mtu kitu anakijua lakini anavunja sheria ile makusudi kabisa. Lakini jingine ni swala zima la udhibiti wa mwendokasi. Pamoja kwamba tumefanikiwa, lakini bado hatujafanikiwa kiwango ambacho tungeweza kufanya vizuri zaidi. Watumiaji wa barabara, na hasa nikizungumzia abiria mabasi, kwamba wanakuwa na uzito wa kutoa taarifa, na unakuta mtoa taarifa inatolewa wakati tukio limeshatokea. Kwa hiyo tafiti jingine ni tatizo la miundombinu, baadhi ya maeneo hakuna alama za kutosha, na sehemu vile vile barabara zina utelezi mkubwa. Vilevile unasema tunaona kuungwa mkono na wadau mbalimbali katika karibuni kumejitokeza sana, kwa hiyo nayo inatusaidia kupata faraja kwamba tunaendelea kupata watu ambao watafunga mkono katika swala zima la usalama barabarani.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM mkoani Kagera, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Asumta Masoi na wote walioshiriki, mimi ni Grace Kaneya na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.